talent.
Brez slovenskih organizacij v marsikaterem mestu, slovenskem mestu, ne bi dogajalo nič za študente in za mlade na splošno. Ne bi imeli recimo Štuka, ne bi imeli Radio Študent, ne bi imeli Škisove tržnice, na splošno bi nam šlo zelo slabše. Tako da govoriti, da študenti od študentskih organizacij nimajo nič, je bodi si zavajanje, bodi si zanevedanje.
Pozdravljeni, nahajamo se v odprtem terminu Radija Študent in ravno kar ste v izjavi slišali predsednika študentske organizacije Slovenije Klemena Balanča, ki je komentiral nujnost študentskega organiziranja. No, v nadaljni uri se bomo pogovarjali o zakonu o skupnosti študentov, krajše o ZKUS, oziroma o pomenu njegove morebitne prenove. Z vami sem Staša Jovanovič iz univerzitetne redakcije Radija Študent. Pogovarjala pa se bom z Juretom Novakom iz študentske skupine Iskra. Pozdravljen, Jure.
Živjam.
In pa z Miho Kordišem, poslancem Združene levice v državnem zboru. Živjam.
Živjam.
K tej razpravi smo seveda povabili tudi predstavnike študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije Univerze v Ljubljani in predstavnike z Ministrstva za izobraževanje, vendar se razprave žal nihče ni uspel udeležiti. Razlog, da smo danes organizirali razpravo o ZKUS-u, je to, da se bo ta ponedeljek, ima študentska skupina Iskra, Šost, Nakvis in pa rektori na Ministrstvu za izobraževanje delovni sestanek na temo ZKUS-a in to sredo je potem tudi še seja državnih svetnikov na Komisiji za izobraževanje. Potem pa bo konec meseca bila tudi seja odbora Državnega zbora za izobraževanje, kjer se bo pač obravnaval ta zakon. Sam predlog za spremembo zakona je podala študentska skupina Iskra. Združena levica pa je zaenkrat edina poslanska skupina v parlamentu, ki spremembo podpira. Glavne spremembe, za katere se zauzemajo, bi omogočile nekatere spremembe v okviru delovanja študentske organizacije Slovenije. Se pravi, spremembe bi nekako bile sprememba definicije pravnega statusa ŠOS-a, ki trenutno deluje kot zavod, ki pa nima točno določene, ali je to javni zavod ali zasebni zavod. Se pravi, gre se za spremembo pravne subjektivitete ŠOS-a. Potem bi spremembe bi tudi eksplicitno zavezovale ŠOS k javnem naročanju in rednim revizijam Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije in pa ureditev volilne kampanje po vzoru državne zakonodaje. Pa lahko mogoče prisluhnemo še eni izjavi.
Bom mogoče kar povedal po pravici. Stroški kampanje vseh skupin so približno podobni in znašajo nekaj med 5 do 10 tisoč evrov v poprečju na skupino. Gre se pa v bistvu za vire financiranja po eni strani od članstva, se pravi z nekimi samoprispevki pa s fundraisingom v zadnjih dveh letih, zdaj govorim dotično za modre, ki smo ga delali nekaj pa je seveda v bistvu v sponzorskih kompenzacijah od raznega, ne vem, raznih kavic in čajo in ne vem, mogoče kakih takih zadev, ker, s katerimi si potem še lajšamo delo.
No, zopet smo slišali Balanča in ŠOS je pač mnenja, da je ta predlog v nasprotju s pravno prakso, da je neutemeljen z resničnimi podatki, da je pač neusklajen samo organizacijo. Se pravi, na ŠOS-u še vedno pravijo, da so oni pravna oseba zasebnega prava. Torej, ok, to je zaenkrat to okvirno z vodom, mi gremo lahko kar na vprašanja za naša poslanca. Torej, ja, zakaj ste se sploh odločili za spremembo zakona? Mogoče kar Jure?
Torej, jaz bom podal malo zgodovinskega konteksta. Torej, študentsko društvo Iskra je bilo ustanovljeno na podbudo študentov s ciljem reformiranja delovanja ŠOU v Ljubljani konkretno, v smeri večje transparentnosti in odgovornosti in nažalost pri tem nismo naleteli na nek pozitiven odziv strani takrat vladajočih struktur, ki so še vedno pač prisotne tudi danes. Zato smo decembra 2014 s študentskim referendumom želeli v bistvu v sam statut ŠOU-a vnesti večino teh določb, ki jih tudi sedaj pišemo v zakon, oziroma ta naša reforma bila dost bolj obširna, ampak takrat nas je pač podprlo več kot 6000 študentov, pač 95% študentov, ki je prišlo na referendum, je bilo za našo reformo, žal referendum ni dosegel potrebnega kvoruma 9000 študentov, funkcionari so pa neposredno po referendumu še dodatno zaostrili referendumski kvorum, tako da so de facto onemogočili kakršnokoli neposredno uveljavitev študentske volje. In potem smo mi še vedno 2 leti zapored opozarjali na napake, na sistemske kršitve statuta šol, notranjih pravilnikov. Na to pa smo februarja 2016 bili še priča povečeni pooblastil direktorju šol. Napisali so tudi v statut, da so pravno osebo sui generis, kar je že samo po sebi polni pravni nesmisel. Zato smo se odločili, da je čas, da poiščemo pomoč parlamenta in da pač oni nekako rečejo, fantje, zdaj se bo treba pa malo nazaj, ne, nazaj držati. Ne.
Ok, hvala. Miha, zakaj v Združeni levici podpirate spremembo zakona?
V Združeni levici smo se odzvali na pobudo študentske javnosti, ki se je odločila postaviti po robu korupciji in vsem ostalim malverzacijam, ki se v študentskem organiziranju dogajajo. Te malverzacije so bodisi finančne narave, dogaja se izigravanje volilnih rezultatov oziroma sploh izvajanje demokratične volje študentov v študentskem organiziranju in tako naprej. Skratka, zdela se nam je dobra pobuda in želeli smo biti tisti, ki bomo glas študentske javnosti prinesli naprej v državni zbor. Kot študentski aktivist ali pa kot nekdani študentski aktivist se mi zdi pa, da se v svojem horizontu ne smemo ustaviti zgolj pri korupciji sami, ampak moramo narediti še en korak naprej. Korupcija, ki prepreda študentsko organiziranje, direktno onemogoča politično močan nastop študentov napram državi. Če ne pride recimo ravno do uvedbe šolnin, pri katerih bi večina študentov, verjamem, res skočila na noge, v tem trenutku ogromna večina študentov ni pripravljena slediti ŠOS-u v njegovi deklarirani borbi za študentske pravice, preprosto zato, ker svojim lastnim predstavnikom ne verjamejo, svojim lastnim predstavnikom študenti ne zaupajo, ker jih prepoznavajo kot odtujene, kot koruptivne. Skratka, študentske organizacije nimajo za to, kar bi morala biti njihova lastna organizacija.
Ok, če si že ravno omenil, mogoče če skočemo še malo v tujino, kako je pač s podobnimi študentskimi organizacijami po ostalih evropskih državah in kakšni zakoni tam urejajo delovanje teh organizacij? Mogoče Jure, če ti veš.
Ja, torej v tujini se pravna ureditev študentskega organiziranja razlikuje predvsem stopnji integracije študentskih organizacij z državnimi inštitucijami in to je predvsem povezano s tem, kako so same neke oblike študentskega organiziranja financirane. Ne? Tako, za primer navedem sem 3 države, prva je Velika Britanija, kjer poznajo sistem tako imenovanih student unions in članstvo v teh organizacijah je prostovoljno in pač država seveda nima nobenih možnosti za nadzor nad njihovim finančnim poslovanjem in gre za klasično sebe zasebnega prava. Ne. Potem imamo primer na Hrvaškem, kjer je članstvo v študentskih organizacijah tudi prostovoljno in so združeni v okviru visokošolskega zavoda v nekakšna študentska društva. In ta oblika organiziranja je zelo podobna našemu sistemu študentskih svetov. In nadzor nad finančnim poslovanjem vseh organizacijskih oblik na Hrvaškem, v kateri se združujejo študenti, izvajajo kar visokošolski zavodi sami. Tretji primer je pa Avstrija za kontrast, kjer pa nimajo prostovoljnega članstva, ampak študente zastopa avstrijsko študentsko zastopstvo. Pravno so definirani v sistemskem zakonu o študentskem zastopstvu. Tam pa ima v bistvu lahko sodelujo pri ustanavljanju podjetja, recimo to, kar si ŠOS želi ali pa ŠO v Ljubljani. Mora pa recimo vsako investicijo potrditi minister, ki je za njih odgovoren. Ne? Tako da pač nimajo, nikjer po svetu ne poznajo nekega tako ohlapnega sistema nadzora, kot ga poznamo v Sloveniji.
Se pravi, smo res neka taka posebnost, kar se tiče tega. Mogoče, če gremo dalje, v kakšni meri bi sprememba zakona lahko vplivala na avtonomnost študentske organizacije Slovenije? bi lahko posegala v njeno avtonomno delovanje.
Dajmo se vprašati, kaj to avtonomno delovanje pomeni. Če je to avtonomno delovanje nakup študentskega kampusa, če je to avtonomno delovanje ambicija po ustanavljanju lastnih podjetij, potem bo sprememba zakona o skupnosti študentov take nespremljive prakse vsekakor posegla. Če pa za avtonomijo delovanja mislimo močno politično zastopanje študentov, na katerega politične stranke ali pa država nimajo vpliva, potem je pa odgovor izrazito negativen. Spremembe zakona o skupnosti študentov ne bodo onemogočile samostojnega političnega izražanja študentskih stališč. To je pač preprosto nemogoče.
Jure, se strinjaš?
Ja, seveda, mislim, vsi, ki so prebrali našo novelo zakona, jim je popolnoma jasno, da ni nobene možnosti, da bi država kakorkoli aktivno posegla v samo delovanje. Je pa res, da bodo državne inštitucije lahko poskrbela za epilog pri aferah, ki pa je, ne, mi nismo bili priča nobenemu epilogu v zadnjih 22 letih. Morda samo zaradi pranja denarja bomo, kot je primer na Primorski univerzi, ker pač koklo sodijo, pa koklo sodijo tudi za ponarejanje statuta, ne? Ampak to so bistveno prevelike kršitve, da bi pač samo par aferc takole, ne, dosegli svoj epilog.
Dobro, mogoče zdaj še vprašanje za Miho. Zakaj je Združena levica zaenkrat pač edina stranka v parlamentu, ki se zauzema za spremembo, za skusa?
Ja, v Združeni levici smo ta zakon oziroma te spremembe vložili, smo jih dali v proceduralno proceduro, ampak vsekakor upam, da ko pride do glasovanja, ko se bo treba prešteti, ne bomo socialisti edini s podporo temu zakonu. Resnično se nadejam, da bo še kakšna druga politična stranka videla tukaj kakšen, pač da je področje neurejeno in da ga je potrebno urediti na način, kot mi to predlagamo. Sicer se pa tukaj v ozadju spletajo različne niti tudi med študentskimi funkcionarji in med političnimi strankami, da si ravno so te politične stranke formalno iz študentskih struktur izgnane. Pa vemo, kako se oblikujejo tukaj personalne zveze, interesi in tako naprej. Drugi razlog, zakaj bi nemara kakšna stranka nasprotovala našim predlogom sprememb zakona o skupnosti študentov, je pa naslednja. Študentski predstavniki v veliki meri nekritično in nereflektirano prevzemajo ideologijo političnega razreda, ker se skozi to ideologijo legitimirajo in na vse ključne okvirje neoliberalizacije, recimo ideološke okvirje neoliberalnih posegov na univerzo, pravzaprav pristajajo in bi lahko to nasprotovanje političnih strank tudi bral kot protiuslugo političnega razreda študentskim političnim funkcionarjem. Lahko na tem mestu omenim samo nastop direktorja direktorata Sorčana na sej državnega sveta, ki je prepričano zatrjeval, da v študentskem organiziranju pa res korupcije ni oziroma da oni koruptivnih praks ne zaznavajo.
Jure, bi kaj dodal mogoče?
Ja, v bistvu, ko si na začetku rekla, da je zelo edina stranka, ki se trenutno zauzema za to spremembo, zelo odprto javno, ampak mi smo že bili pač kot študentsko društvo Iskra na sestankih z večino parlamentarnih strank in v bistvu dobivamo zelo dobre pozitivne informacije. V bistvu problemi imamo samo tam, kjer postopek res vodijo neki bivši študentski funkcionarji oziroma obstaja ta nek prijateljski interes, kot je omenil Miha. Ne? In tudi z gospodom Sorčanom z direktorata smo se dobili na sestanku in smo mu pač predali naše gradivo, mu obrazložili situacijo, ne? In smo se pač dosti hitreje začeli pogovarjati o tem, da res obstajajo neki problemi in zato tudi so nas povabili v ponedeljek na sestanek, da predstavimo naš pogled na celo zadevo.
Se pravi, res nek čas za spremembe. No, zdaj je mogoče čas tudi za en glasbeni premor. Jure, tu smo dali tu čas za glasbeno željo. Jure, kaj si izbral?
Odres nulje s prekletih bazar.
Okoli mene prekletih bazar. Nekdo se za moje srce grebe, nekdo se za moje srce grebe. Izpljunul bom tebe i sebe. Nerešljiv problem. Žalost je opet utečena laž, manipulacija. Drogiran od paranoje, ljud je govorio samo še bla bla bla. Saka mrcina, brat moj, čaka svoj dan. Hoćem bit čist, ne dotaknem. Manično sam. U krogu prej, u krogu stej, u krogu potem. Nerešljiv problem, nerešljiv problem. U krogu prej, u krogu stej, u krogu potem. Nerešljiv problem. Klasičan je halucinacija. Stojim se na Kamčatki, brat moj, cugam za dva. Okoli mene prekletih bazar. Po svoji voli na robu, moja smrt je moja stvar. U krogu prej, u krogu potem. Nerešljiv problem, nerešljiv problem. U krogu prej, u krogu stej, u krogu potem. Nerešljiv problem.
Evo nas nazaj v odprt termin Radio Študent. Pogovarjamo se z Juretom Novakom in Miho Kordišu o morebitni spremembi ZASKUS-a, zakona, ki ureja organiziranje študentskih skupnosti. Torej, kot smo tudi že omenili, je znotraj študentske organizacije Slovenije in znotraj študentske organizacije Univerze v Ljubljani bilo veliko problematičnosti glede nadzora in transparentnosti in sankcioniranjem določenih prekrškov. Ali bi po morebitni spremembi zakona bilo kaj glede teh sankcij in nadzora drugače? Mogoče,
ja, Jure? Torej, kot smo že dejali, na samo avtonomijo odločanja o tem, kam ne gredo ta sredstva, se tukaj v tem zakonu ne dajemo nobenih novih določb. Ampak mi bi jih recimo zavezali določben zakona o javnem naročanju. To je v bistvu zakon, ki mu mora slediti vse javne institucije in ki zelo natančno definira transparentne postopke glede oddaje naročil, rokov, izbiranja najbolj ugodnega ponudnika. Tudi recimo Državna revizijska komisija potem pregleda vse te postopke, ne? In s tem v bistvu ne moramo preprečiti koruptivnih dejanj, ne? Lahko jih pa sankcioniramo. Recimo po tem zakonu ne bi mogel šel v Ljubljani v 3 mesecih se spomniti pa kupiti kampusa, a ne, za milijon, in ga preplačati za 3,5-krat. Ne bi mogli na primer narediti študija o smiselnosti nakupa Lagune, kot je bilo to leto 2009. Pač ne bi se zelo oteženo bi bilo pač kakršnokoli mahiniranje z nepremičninami in tako dalje, ker bi bile vse te zadeve zelo strogo sankcionirane. Ne? Sedaj, mislim, mi smo že bili na sestanku ŠOS-om, če smem to ometi, ne? Ker pač žal tukaj ne predstavnikov ŠOS-om, ampak dobili smo se na sestanku, ki je bil bolj vljudnostne narave, ne? Ker dialog na tej točki žal ni več možen. Ampak oni so zatrdili, da oni že sedaj recimo poberajo tri ponudbe za vsak nakup in tako dalje. Ne? Ampak zakon o javnem naročenju ima 94 strani. Ne? In če bi se oni res striktno tega držali, bi bila situacija popolnoma drugačna, kot je danes. Ne?
Ja, Miha, kaj ti meniš, bi mora biti na sprememba zakona vplivala na omenjeno?
Ja, vsekakor bi vplivala zaradi tega, ker bi zožila manevrski prostor, v katerem je mogoče ribarjenje v kalnem, če ne drugega ravno zaradi tega, kar je Jure omenil in sicer, da je mogoče prekrške, malverzacije in tako naprej bistveno bolj učinkovito preganjati in sankcionirati. In že to mislim, da je dosežek sam po sebi, da se preganja korupcija kot taka tudi v študentskem organiziranju, ob tem pa politična moč in avtonomija študentskega organiziranja v resnici nista ogrožena. Če kaj, se bo ta avtonomija in ta politična moč še povečala.
Mogoče še kaj?
Če še dodam, ja. Torej, čist konkretno, kaj bi ta uveljavitev določbe prinesla, torej, meja za javno naročilo blaga bi bila tako recimo 20 tisoč evrov, za javno naročilo gradnje pa 40 tisoč evrov. Ne? In tukaj noben projekt ŠOS-a ali pa ŠO v Ljubljani ali pa katerekoli študentskih organizacij univerz ne bi bil ogrožena, ne? Ker vsi padajo daleč pod ta znesek, ne? Omejil bi pač res samo postopke pri največjih poslih, ki se jih pač grejo študentski funkcionarji. Ne? Tako da tukaj neke očitki o zaviranju hitrega delovanja ŠOS-a ali pa o neki, ne, tudi neki političnem vplivanju so pač start izviti popolnoma. Ne?
Ok, no, sprememba za skusa se pa zauzema tudi za ureditev volilne kampanje po vzoru državne zakonodaje. Zakaj? Jure?
Ja, pač transparentne volitve so osnova vsake demokratične družbene ureditve in sedaj so pač te določbe bile kršene neštetokrat, kršeno je celo študentsko ustava sama, pa nadzorna komisija ŠOS-a, ki je nekako nadzorni organ ŠOS-a, ne ukrepa že več let zapored. Na ŠOU na Primorskem smo recimo leta 2013 imeli primer, ko je volilna komisija zavrnila kandidature opozicije z izgovorom, da so poslali kandidature po priporočeni pošti na mestu ponavadnje. Ne? In kaj, mislim, problem tukaj je, da bi za vsako tako malverzacijo potrebovali eno leto, da bi na upravnem sodišču mi dokazali vse te nepravilnosti, vmes pa pač že mine pol mandata. In pač v neki normalni organizaciji zadeve ne morajo pač potekati na tak način. Ne?
Ja, strukture študentskega establishmenta te lahko dobesedno nategujejo, potem ko si ti enkrat izvolen, kot se tlele kolegu Juretu na primer dogaja v študentskem zboru študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Mislim, to so neke stvari, ki grejo do absurde. No, kje druge, kjer so pa omenjene strukture študentskih funkcionarjev bistveno bolj konsolidirane, se pa lahko ta problem rešijo že v Kali s tem, da si prvoščijo malverzacije nekih demokratičnih praks, s tem, da ne organizirajo volitev, kot bi jih morali, s tem, da ne obveščajo študentov, s tem, da dobesedno preko vogalov potočajo potencialno konkurenco, ki bi lahko zamajala njihove privilegije in njihove stavčke. Tako da to je razlog, zakaj se ureditev volilne kampanje po vzoru državne zakonodaje vključuje spremembe zakona o skupnosti študentov.
Mislim, ŠOS tudi pravi, da je to tudi to poseganje v avtonomijo, ne? Že to, da definiramo volilno kampanjo po vzoru državne, ampak pač to lahko se zopet označen za smešen argument. Ne? Pač seveda volilci imajo pravico, da izvedo odkot denar njihovim političnim predstavnikom za to, da kandidirajo na volitvah in pač tukaj mislim, da vsem ljudem, ki niso povezani ŠOS-u, je popolnoma jasno, da te določbe moramo zapisati v neki točki.
Ja, povsem razumljivo. No, nadalje pa ste v predlogu spremembe zakona definirali tudi, kaj točno je samo predstavniško telo ŠOS-a. Ali do zdaj ta definicija ni bila podana v dokumentih ŠOS in zakaj ne?
Ja, do sedaj v samem zakonu skupščino ŠOS-a, ki je najvišje predstavniško telo ŠOS-a, ni bilo definirano, definirano je študentski ustavi. Sam zakon smo jih morali definirati zato, da smo sploh lahko dodali člen o volilni kampanji. Tako da je šlo bolj za pravniški problem. Ne?
Ok. Sicer na študentski organizaciji Slovenije pravijo, da je pač predlog za skusa v nasprotju s pravno prakso, da je pač on neutemeljen z resničnimi podatki, da je pač neusklajen z organizacijo samo. In oni pač na ŠOS-u trdijo, da so oni še vedno pravna oseba zasebnega prava, ne, čeprav se pač zakon zauzema ravno za spremembo tega, ne, to se meni zdi ključno. Kaj praviš, Jure, na to?
Torej, da tako razčistimo, ne, ŠOS že je oseba javnega prava po sodni praksi in to pač so odločilo sodišče že recimo leta 2008, ustavno sodišče, upravno sodišče leta 2011, 2013 dvakrat in vrhovno sodišče leta 2011 in 2015. Kljub temu pa je ŠOS leta 2014 recimo na kljub tej vsej sodni praksi, kar študentsko ustavo napisal, da so oseba zasebnega prava. Ne. Tako da očitno obstaja zelo velik interes, da se manipulira z nekimi sodnimi postopki. Ne. Probleme imamo tudi pri dostopu do informacij javnega značaja, ker sem jaz recimo en mesec nazaj dobil zavrnilno odločbo za dostop do informacij javnega značaja, čeprav je informacijski pooblaščenec že 2011 pač na dveh straneh obrazložil točno, zakaj so oni zavezanci. Zakaj točno pa hočemo mi v sam zakon definirati, da so pravno osebo javnega prava, čeprav že so, ne? Je pa zato, ker potem ne bodo imeli tudi teoretične možnosti malverzirati pravnih postopkov. Recimo, ŠOU v Ljubljani je leta 2008 vložil ustavno pritožbo zoper sklep računskega sodišča, ker naj računsko sodišče naj bi po njihovem mnenju kršilo ustavo Republike Slovenije, kjer jih smatra za osebo javnega prava. Ne? Torej, ŠOU v Ljubljani je na ustavnem sodišču odrekel neko strokovno vlogo računskemu sodišču, ampak seveda je pač ustavno sodišče ugotovilo, da ima računsko sodišče čist prave kriterije teh pravnih norm in da pač tukaj ni nobenega problema. Ne? In mi sem želimo nekako v bistvu tudi olajšati delo državnim inštitucijam, sodni veji, da pa se ne bo vsakokrat srečevala s tako pravno ignoranco študentskih funkcionarjev.
Mogoče Miha?
Ja, iz tega sklopa mi je najbolj svetovna izjava, da ta zakon ni usklajen z ŠOS-om samih. Mislim, lepo vas prosim, to je nekaj taga, kakor da bi šel proti tajkunsko zakonodajo usklajevati s tajkuni. Mislim, da se pa vi hecate.
No. No, jaz ne bi bil tako oster, ampak...
To je pač primerjava za to, da pač razumemo, kako ampak... banalna je trditev, da zakon ni usklajen z študentskim organiziranjem.
Mislim, sej, recimo, kar se tiče ureditve volilne kampanje, nekatere določila so že zapisano v študentski ustavi, ne. Tudi to, da lahko prijaviš volilno kampanjo, pa dobiš nazaj povrnjene stroške, ne, je že sedaj omogočeno. Pač edino društvo, ki je to kadarkoli naredilo, je bilo študentsko društvo Iskra, ne. Mi smo edini izkazali naš denarni tok, ne. Ampak kar se tiče po vseh drugih navedb, pa ne, mislim, a ne se mi pač sklepamo kompromis v sodni praksi, mislim, ustavno sodišče je reklo, končano, mislim, zgodba je zaključena. Vse, kar oni imajo, je pravna študija Gorazda Trpina, ki so jo naročili leta 2009 in za katero so plačali 5000 evrov po DDV. In leta 2014 je Gorazd Trpin izdal še knjigo, v katero je isto vključil to študijo, ne, in to je vse, kar imajo. In oni še vedno trdijo, ne, da tukaj... upravno sodišče ni pravilno razložilo zadeve, da vrhovno sodišče ni pravilno razložilo zadeve, ne? Da po pravni teoriji to, kar mi trdimo, ni res, ampak prosim vas lepo, po čem drugem, kakor pa po pravni teoriji pod sklepijo sodišča, ne? Tako da.
Ja, no, sama sprememba za skusa pa predvideva tudi, sicer smo o tem že nekaj rekli, no, spoštovanje določb o zakonu o javnem naročanju. Zadnja večja nepravilnost glede tega je bil nakup kampusa, pa mogoče, če zdaj prisluhnemo, kako to komentira Klasinc, direktor ŠOV-a v Ljubljani.
Drugo vprašanje, železniška proga. Ja, ogromno je bilo napisanega od tega. Ne? Če pride železniška proga, v tem notri bomo nekaj zaslužili, nič ne bomo dobro morali. Zavodi so skoraj podobno, popolnoma skoraj podobno kot DOO-ji, družbe z omejeno odgovornostjo. Samo ena razlika je, da si ne smejo kao razdeliti dobička in da je izraz izguba in dobiček v DOO-ju presežek prihodkov nad odhodki ali obratno v zavodih. Drugače pa je to kot ena firma in mi imamo zdaj ogromno firma. Ne?
Mislim, da ste slišali dovolj, zdaj pa mogoče, če kar Jureta vprašamo, kako bi on komentiral to, kako bi za skus bil zmožen sankcionirati take sumljive posle, tako delovanje takih firm.
Torej, kot smo že omenili, tukaj mi upeljujemo določbe zakona o javnem naročanju in tukaj bi pač Klasinc trpel zelo resne pravne posledice, če bi izpeljal ta projekt, kot ga sedaj izpeljuje. Ne? Kar se samega projekta tiče in to, da pač so postavili zadevo na prihajajoči tir, Tivolski lok, te zadeve trenutno ne bi mogli sankcionirati, tudi če bi bil ta zakon uveljavljen, ker pač to je izven realnosti, ne? To moraš res usporedno vesoli živeti, da se kaj tazga naredi, ne? Tako da to pravno sankcionirati trenutno ne gre, ampak že s tem bi poslal nek signal Klasincu in njemu podobnim, ne, da se pač ne mora tako delati z denarjem študentov. Ne.
Ja, direktorju Klasincu slogan Ustavite se, vlak se ne more, žal ni prišel do živega, lahko pa pridejo takim praksam do živega naše spremembe, ki študentsko organiziranje zavezujejo določbam zakona o javnemu naročanju. Mislim, v nekem novem kontekstu, spremenjenem kontekstu študentskega organiziranja so potem take malverzacije, kot je kampus, pač zelo bistveno teže izvedljive in kot je Jure povedal, bi direktor, ki bi se podstopil takega ambicioznega, da si ravno mutnega projekta trpel resne pravne posledice.
Ok. Zdaj bomo že spet prisluhnili za hip Klasincu, ki bo komentiral, kako bi morebitna sprememba zakusa vplivala na delovanje zavodov.
Zavodi so skoraj podobno, popolnoma skoraj podobno kot DOO-ji, družbe z omejeno odgovornostjo. Samo ena razlika je, da si ne smejo kao razdeliti dobička in da je izraz izguba in dobiček v DOO-ju presežek prihodkov nad odhodki ali obratno v zavodih. Drugače pa je to kot ena firma in mi imamo zdaj ogromno firma. Ne?
Kot smo slišali, Klasince rad ponavlja. Zdaj pa, če gremo že proti koncu, jaz bi vprašala še moja gosta, za skus in študentski zavodi. Bojo tukaj kakšne spremembe na področju študentskih zavodov? Jure?
Ne, seveda ne. Pač šol seveda straši vse zavode, da bo tukaj prišlo do nekega kolapsa sistema. Ampak pač spremembo bo vedino v tej točki, da bo sedaj pač moralo biti točno jasno, kam je šel ta denar. Ne? Ker so, če gledam to, da so oni pravno sebe javnega prava, mislim, že so. Ne? Že sedaj bi moralo to spoštovati, ampak sedaj bodo pač resne zakonske posledice, mislim, pravne posledice, če tega ne bodo. Tako da pač ni se bati, da bi radio študent ali pa študentska svetovalnica ali pa študentski tolar kakorkor moral pač krčiti svoje dejavnosti ali pa spreminjati svoj ustroj.
Mislim, meni se zdi silno simptomatično, da zdaj, ki smo na tem, da stopimo na prste v marmeladi, pa študentski funkcionarji in njegove direktore kar naenkrat dejansko zanimajo zavodi, ki jih prej jedva kdaj sploh so. Sami na radio študent veste, kako je to, ko se morate ob vsakemu novemu študentskemu proračunu boriti za neko golo preživetje. No, ampak zato, da se vrže zavode pod kolesje sprememb, napredka in tako naprej, zato ste pa dobri.
Ja, imamo tudi to funkcijo očitno. Se pravi, bat se nam ne rabi spremembo za skusa. Dobro, jaz mislim, da se mi počas v našem terminu bližamo k koncu. Če bi mogoče vidva želela še kaj dodati, kaj, kar nismo prediskutirali na tej točki.
Jaz bi na tej točki pozval vse poslušalce, naj preberijo FAQ na našem Facebooku, kjer je na 11 stranih v bistvu v celoti opisana problematika in tudi napisane so vse naše rešitve. Pozval bi šos k javnemu soočenju, ne samo na mize šejo, ampak ne prosim pač organizirajo nek medijski termin in da se pač usedemo in se lepo pogovorimo o vseh argumentih, a ne? Da vidimo, ne? Da upravimo to javno razpravo o sodni praksi Republike Slovenije. Ne? To je pa to.
Ja, jaz bi želel še nekaj dodati. Mislim, spreminjamo zakon. To je takšne drugačne določbe, javno naročanje, računsko sodišče in tako naprej, ampak treba se nekaj zavedati. Do takega stanja v študentskemu organiziranju, kot smo mu priča danes, ni prišlo kar samo od sebe. In edina resna sila, ki lahko pospravi po študentskem organiziranju, nismo združeni levici za spremembami zakona, ampak so organizirani študenti sami. To je najbolj učinkovito sredstvo in edini resen strukturni, če hočete, garant pred temu, da se mahinacije v študentskem organiziranju končajo.
Ok, hvala lepa, hvala obema za pogovor. Danes smo se pogovarjali z Miho Kordišem in z Juretom Novakom o morebitni spremembi ZASKUS-a, ki bi vplival na nekatere spremembe na področju študentskega organiziranja. Več o tem bomo seveda na Radiu Študent še poročali, vi pa ostanite z nami. Adio.
Lep pozdrav in smrt fašizmu.
Na svidenje.
Kot živi mrtvec in hkrati popolnega giba
in hedonizma,
nove tehnologije.
Uživo seveda.
Radio študent,
uživo seveda.